สวัสดีครับป้างคอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนอตอนอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลพลเรือนในเวลาสงครามลงวันที่12สิงหาคมคริสต์ศักราช1949ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเต็มของรัฐบาลที่ได้มีผู้แทนไปในการประชุมทางการทูตที่ได้จัดให้มีขึ้นณเมืองเจนีวาตั้งแต่วันที่21เมษายนถึงวันที่12สิงหาคมคริสต์ศักราช1949เพื่อจัดทำอนุสัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองพลเรือนในเวลาสงครามได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ภาค1บททั่วไปข้อ1บรรดาอัครภาคีผู้ทำสัญญารับที่จะเคารพและจะจัดประกันให้เคารพอนุสัญญาฉบับนี้ในทุกพฤติการข้อ2นอกจากบทบัญญัติที่จะต้องใช้บังคับในยามสงบแล้วให้ใช้อนุสัญญาฉบับนี้บังคับแก่บรรดากรณีสงครามที่ได้มีการประกาศหรือกรณีพิพาทกันด้วยอาวุธอย่างอื่นใดซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างอัครภาคีผู้ทำสัญญาสองฝ่ายหรือกว่านั้นขึ้นไปแม้ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะไม่ได้รับรองว่ามีสถานะสงครามก็ตามอนุสัญญานี้ให้ใช้บังคับแก่บรรดากรณีการยึดครองอาณาเขตบางส่วนหรือทั้งหมดของอัครภาคีผู้ทำสัญญาด้วยแม้ว่าการยึดครองดังกล่าวจะไม่ได้ประสบการณ์ต่อต้านด้วยอาวุธก็ตามแม้ว่าประเทศที่พิพาทกันประเทศหนึ่งจะไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ก็ตามประเทศที่เป็นภาคียังคงมีความผูกพันตามอนุสัญญานี้ในความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันยิ่งกว่านั้นบรรดาประเทศดังกล่าวแล้วยังต้องมีความผูกพันตามอนุสัญญานี้ในความสัมพันธ์กับประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคีนั้นด้วยหากว่าประเทศนั้นยอมรับและใช้บทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้ข้อ3ในกรณีที่การพิพาทกันด้วยอาวุธอันมิได้มีลักษณะเป็นกรณีระหว่างประเทศเกิดขึ้นในอาณาเขตของอัครภาคีผู้ทำสัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องมีความผูกพันที่จะใช้บทบัญญัติต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยคือ 1. บุคคลซึ่งมิได้เข้าร่วมในการสู้รบโดยตรงรวมทั้งผู้สังกัดในกองทัพซึ่งได้วางอาวุธแล้วและผู้ซึ่งถูกกันออกจากการต่อสู้เพราะป่วยไข้บาดเจ็บถูกกักคุมหรือเพราะเหตุอื่นใดก็ดีไม่ว่าพฤติการใดๆจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรมโดยไม่คำนึงถึงลักษณะความแตกต่างอันเป็นผลเสื่อมเสียเนื่องมาแต่เชื้อชาติผิวศาสนาหรือลัทธิความเชื่อถือเพศกำเนิดหรือความมั่งมีหรือเหตุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันเพื่อการนี้บรรดาการกระทำต่อไปนี้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นอันห้ามและคงห้ามต่อไปไม่ว่าในกาละและเทศะใดคือกอไก่การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆาตกรรมทุกชนิดการตัดทอนอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดการทำทารุณกรรมและการทรมานขอไข่การจับตัวไปเป็นประกันคอควายการทำลายเกียรติยศแห่งบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติให้เป็นที่อับอายขายหน้าและเสื่อมทรามต่ำช้างอโง่การตัดสินลงโทษและการปฏิบัติการตามคำตัดสินโดยไม่มีคำพิพากษาของศาลที่ได้ตั้งขึ้นตามระเบียบอันเป็นการให้หลักประกันความยุติธรรมซึ่งอารยชนทั้งหลายยอมรับนับถือว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่อาจจะละเว้นเสียได้ 2. ให้รวบรวมและดูแลรักษาผู้บาดเจ็บและป่วยไข้องค์การมนุษยธรรมซึ่งไม่ลำเอียงทางฝ่ายใดเช่นคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศอาจเสนอบริการของตนให้แก่ภาคีคู่พิพาทก็ได้ภาคีคู่พิพาทควรพยายามนำบทบัญญัติอื่นๆแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้บังคับอีกด้วยโดยทำความตกลงกันเป็นพิเศษการใช้บทบัญญัติข้างต้นนี้จะไม่กระทบกระเทือนฐานะทางกฎหมายของภาคีคู่พิพาทข้อ4บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญานี้ได้แก่บรรดาผู้ซึ่งขณะหนึ่งและในลักษณะอย่างใดก็ตาม ในกรณีพิพาทหรือยึดครองได้ตกอยู่ในอำนาจของภาคีคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งหรือของประเทศที่ยึดครองอันบุคคลเหล่านั้นมิใช่เป็นคนชาติคนชาติของรัฐซึ่งไม่มีความผูกพันตามอนุสัญญาฉบับนี้ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาฉบับนี้คนชาติของรัฐที่เป็นกลางซึ่งตกอยู่ในอาณาเขตของรัฐที่เป็นฝ่ายในสงครามและคนชาติของรัฐที่เป็นฝ่ายร่วมในสงครามไม่นับว่าเป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองในขณะที่รัฐอันบุคคลดังกล่าวเป็นคนชาติมีผู้แทนทางทูตตามปกติอยู่ในรัฐซึ่งบุคคลเหล่านั้นตกอยู่ในมือแต่บทบัญญัติแห่งภาค2นั้นย่อมใช้บังคับได้กว้างกว่าดังที่ได้นิยามไว้ในข้อ13บรรดาบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในสนามรบมีสภาวะดีขึ้นฉบับลงวันที่12สิงหาคมคริสต์ศักราช1949หรือตามอนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้ผู้สังกัดในกองทัพขณะอยู่ในทะเลซึ่งบาดเจ็บป่วยไข้และเรือต้องอับปางมีสภาวะดีขึ้นฉบับลงวันที่12สิงหาคมคริสต์ศักราช1949หรือตามอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเฉลยศึกฉบับลงวันที่12สิงหาคมคริสต์ศักราช1949นั้นมิให้ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามความหมายแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ข้อ5หากว่าภายในอาณาเขตของภาคีคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภาคีคู่พิพาทฝ่ายนั้นมีเหตุอันเป็นที่พอใจว่าบุคคลผู้ได้รับความคุ้มครองผู้ใดเป็นผู้ที่ต้องสงสัยอย่างแน่นอนว่าได้กระทำหรือเกี่ยวข้องในการกระทำกิจการต่างๆอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของรัฐนั้นแล้วผู้นั้นเป็นอันไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องบรรดาสิทธิ์และเอกสิทธิ์ตามอนุสัญญาฉบับนี้ซึ่งถ้าได้ใช้ในทางที่เป็นคุณแก่บุคคลเอกชนผู้นั้นแล้วจะทำให้ความมั่นคงแห่งรัฐดังกล่าวเสื่อมเสียไปหากว่าภายในอาณาเขตยึดครองบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองผู้ใดต้องถูกกักคุมในฐานที่เป็นจารบุรุษหรือผู้ก่อวินาศกรรมหรือในฐานะที่เป็นบุคคลต้องสงสัยอย่างแน่นอนว่าได้กระทำกิจการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงแห่งประเทศที่ยึดครองแล้วในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อความมั่นคงทางทหารให้ถือว่าบุคคลนั้นได้สละสิทธิ์ในการติดต่อตามอนุสัญญาฉบับนี้อย่างไรก็ตามในแต่ละกรณีให้บุคคลเช่นว่านี้ได้รับผลปฏิบัติด้วยมนุษยธรรมและในกรณีที่มีการฟ้องร้องห้ามมิให้ตัดสิทธิ์ของบุคคลดังกล่าวในอันที่จะได้รับการพิจารณาโดยเที่ยงธรรมตามระเบียบดังที่ได้บัญญัติไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้กับทั้งต้องให้บุคคลดังกล่าวได้รับสิทธิ์และเอกสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาฉบับนี้อย่างเต็มที่ในเร็วที่สุดโดยไม่ขัดกับความมั่นคงของรัฐหรือประเทศที่ยึดครองแล้วแต่กรณีข้อ6อนุสัญญาฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วาระเริ่มแรกที่เกิดมีกรณีพิพาทหรือยึดครองอย่างหนึ่งอย่างใดดังระบุไว้ในข้อ2ในอาณาเขตของภาคีคู่พิพาทอนุสัญญาฉบับนี้เป็นอันเลิกใช้บังคับเมื่อการปฏิบัติต่างๆของทหารได้ยุติลงโดยทั่วไปแล้วในกรณีอาณาเขตที่ถูกยึดครองอนุสัญญาฉบับนี้เป็นอันเลิกใช้บังคับเมื่อพ้น1ปีนับแต่การปฏิบัติต่างๆของทหารได้ยุติลงโดยทั่วไปแล้วอย่างไรก็ดีตลอดเวลาที่ยึดครองนั้นประเทศที่ยึดครองมีข้อผูกพันตราบเท่าที่ประเทศนั้นพึงใช้อำนาจและหน้าที่ในการปกครองในอาณาเขตดังกล่าวแล้วนั้นตามบทบัญญัติในข้อต่างๆแห่งอนุสัญญานี้คือข้อ1ถึง12 27 29ถึง34 47 49 51 52 53 59 61ถึง77 143บรรดาผู้ที่ได้รับความคุ้มครองนั้นหากจะมีการปล่อยตัวการส่งตัวกลับประเทศเดิมหรือการกลับตั้งถิ่นฐานภายหลังวันเช่นว่านั้นแล้วก็คงให้ได้รับประโยชน์ตามอนุสัญญาฉบับนี้ในระหว่างระยะเวลานั้นต่อไปข้อ7 นอกจากความตกลงที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในข้อ11 14 15 17 36 108 109 132 133และ149แล้วบรรดาอัครภาคีผู้ทำสัญญาอาจทำความตกลงพิเศษอื่นๆสำหรับเรื่องทั้งปวงซึ่งตนเห็นสมควรทำเป็นบทบัญญัติไว้ต่างหากก็ได้ห้ามมิให้ทำความตกลงพิเศษใดๆอันจะเป็นผลเสื่อมเสียแก่ฐานะของผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตามที่ได้ลงนามไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้หรือกำกัดสิทธิ์ต่างๆที่อนุสัญญานี้ให้ไว้แก่บุคคลเหล่านั้นบรรดาผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจะคงได้รับประโยชน์จากความตกลงต่างๆเช่นว่านี้ตราบเท่าที่อนุสัญญานี้จะพึงปรับใช้แก่บุคคลเหล่านั้นเว้นแต่เมื่อมีบทบัญญัติที่ขัดกันอย่างชัดแจ้งปรากฏอยู่ในความตกลงที่กล่าวแล้วหรือในความตกลงที่ได้ทำขึ้นภายหลังหรือเมื่อภาคีคู่พาดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้นำระเบียบการต่างๆที่ดีกว่ามาใช้แก่บุคคลเหล่านี้ข้อ8บรรดาผู้ที่ได้รับความคุ้มครองไม่ว่าในพฤติการเช่นไรจะยอมสละสิทธิ์บางส่วนหรือทั้งหมดที่ตนได้รับตามอนุสัญญาฉบับนี้และตามความตกลงพิเศษต่างๆซึ่งได้กล่าวไว้ในข้อก่อนในกรณีที่มีความตกลงพิเศษเช่นว่านั้นหาได้ไหมข้อ9อนุสัญญาฉบับนี้ให้ใช้บังคับด้วยความร่วมมือและภายใต้ความควบคุมของประเทศที่คุ้มครองซึ่งมีหน้าที่พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของภาคีคู่พิพาทเพื่อการนี้นอกจากพนักงานทูตหรือกงสุลของตนแล้วประเทศที่คุ้มครองจะแต่งตั้งผู้แทนจากคนชาติของตนหรือคนชาติของประเทศที่เป็นกลางอื่นอีกก็ได้ผู้แทนดังกล่าวนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบของประเทศที่ตนจะไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยภาคีคู่พิพาทจะต้องอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจของประเทศที่คุ้มครองอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้ผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจของประเทศที่คุ้มครองไม่ว่ากรณีใดจะกระทำการเกินหน้าที่ของตนตามอนุสัญญาฉบับนี้หาได้ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องคำนึงถึงความจำเป็นอันบังคับเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐที่ตนไปปฏิบัติหน้าที่ข้อ10บทบัญญัติต่างๆแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติทางมนุษยธรรมซึ่งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือองค์การมนุษยธรรมอื่นใดที่ไม่ลำเอียงทางฝ่ายใดที่รับจะกระทำเพื่อคุ้มครองบุคคลพลเรือนและเพื่อบรรเทาทุกข์แก่บุคคลเหล่านั้นโดยได้รับความยินยอมของภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้องข้อ11บรรดาอัครภาคีผู้ทำสัญญาอาจจะตกลงกันไม่ว่าเวลาใดที่จะมอบหมายหน้าที่ทั้งปวงอันตกอยู่กับประเทศที่คุ้มครองตามอนุสัญญาฉบับนี้ให้แก่องค์การระหว่างประเทศใดๆซึ่งให้หลักประกันทั้งปวงในความไม่ลำเอียงและในทางประสิทธิภาพก็ได้เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาฉบับนี้มิได้รับประโยชน์หรือมิได้รับประโยชน์อีกต่อไปไม่ว่าเพราะเหตุใดจากการปฏิบัติการของประเทศที่คุ้มครองหรือขององค์การหนึ่งองค์การใดที่ระบุไว้ในวรรคแรกข้างต้นนั้นแล้วให้ประเทศที่กักคุมร้องขอรัฐที่เป็นกลางรัฐหนึ่งรัฐใดหรือองค์การหนึ่งองค์การใดเช่นว่านั้นเข้ารับหน้าที่ทั้งหลายอันประเทศที่คุ้มครองซึ่งแต่งตั้งโดยภาคีคู่พิพาทปฏิบัติอยู่ตามอนุสัญญาฉบับนี้ถ้าไม่อาจจัดความคุ้มครองได้ตามในดังกล่าวแล้วให้ประเทศที่กักคุมร้องขอหรือรับสนองบริการขององค์การมนุษยธรรมเช่นคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเป็นต้นภายในบังคับบทบัญญัติแห่งข้อนี้ที่จะเข้ารับหน้าที่ในทางมนุษยธรรมซึ่งประเทศที่คุ้มครองเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ตามอนุสัญญาฉบับนี้ประเทศที่เป็นกลางประเทศใดหรือองค์การใดซึ่งได้รับเชิญจากประเทศที่เกี่ยวข้องหรือเสนอตนเองเพื่อการนี้จะต้องปฏิบัติการด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบต่อภาคีคู่พิพาทซึ่งผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาฉบับนี้สังกัดอยู่และจะต้องให้คำรับรองอันพอเพียงว่าตนอยู่ในฐานะที่จะเข้ารับหน้าที่ตามสมควรและจะปฏิบัติหน้าที่นั้นโดยไม่ลำเอียง ประเทศต่างๆจะทำความตกลงพิเศษใดๆอันขัดต่อบทบัญญัติข้างต้นนี้หาได้ไหมในเมื่อประเทศหนึ่งในบรรดาประเทศเหล่านั้นถูกกำกัดเสรีภาพแม้เพียงชั่วคราวก็ดีในการที่จะเจรจากับประเทศอื่นหรือพันธมิตรของตนโดยผลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางทหารเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่ออาณาเขตทั้งหมดหรืออาณาเขตส่วนใหญ่ของประเทศดังกล่าวถูกยึดครองเมื่อใดอนุสัญญาฉบับนี้มีข้อความกล่าวถึงประเทศที่คุ้มครองข้อความนั้นให้ใช้บังคับแก่องค์การต่างๆที่เข้ามาแทนตามในแห่งข้อนี้ด้วยบทบัญญัติแห่งข้อนี้ให้ขยายและปรับใช้แก่กรณีที่คนชาติของรัฐที่เป็นกลางซึ่งอยู่ในอาณาเขตที่ถูกยึดครองหรือซึ่งตกอยู่ในอาณาเขตของรัฐที่เป็นฝ่ายในสงครามซึ่งรัฐที่บุคคลเหล่านั้นสังกัดอยู่ไม่มีผู้แทนทางการทูตตามปกติประจำอยู่ข้อ12ในกรณีที่เห็นว่าเป็นการสมควรเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการขัดแย้งกันในระหว่างภาคีคู่พิพาทเกี่ยวกับการใช้หรือการตีความบทบัญญัติต่างๆแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ประเทศที่คุ้มครองจะได้อำนวยความช่วยเหลือเพื่อทำความตกลงในข้อที่เกิดขัดแย้งกันนั้นเพื่อการนี้ประเทศที่คุ้มครองแต่ละประเทศจะเป็นโดยการเชื้อเชิญของภาคีฝ่ายหนึ่งหรือโดยการริเริ่มของตนเองก็ตามอาจเสนอต่อภาคีคู่พิพาทให้มีการประชุมระหว่างผู้แทนของตนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับความคุ้มครองก็ได้ซึ่งถ้าอาจทำได้ก็ให้ประชุมกันในอาณาเขตที่เป็นกลางอันได้จัดเลือกขึ้นตามความเหมาะสมภาคีคู่พิพาทมีข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นผลตามข้อที่ได้เสนอมาอย่างตนเพื่อการนี้ถ้าจำเป็นประเทศที่คุ้มครองอาจเสนอขอความเห็นชอบจากภาคีคู่พิพาทในตัวบุคคลแห่งประเทศที่เป็นกลางหรือที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศซึ่งจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวก็ได้ภาค2ความคุ้มครองโดยทั่วไปแก่ประชาชนต่อผลแห่งสงครามบางประเทศข้อ13บทบัญญัติในภาค2ย่อมคลุมถึงประชากรทั้งปวงของประเทศที่พิพาทกันโดยไม่คำนึงถึงลักษณะความแตกต่างอันเป็นผลเสื่อมเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งเนื่องมาแต่เชื้อชาติสัญชาติศาสนาหรือความคิดเห็นในทางการเมืองและย่อมมุ่งหมายที่จะบรรเทาความทุกข์ทรมานอันเกิดแต่สงครามข้อ14ในยามสงบบรรดาอัครภาคีผู้ทำสัญญาและภายหลังเมื่อได้เกิดการสู้รบขึ้นแล้วบรรดาผู้เป็นฝ่ายในการสู้รบนั้นอาจจัดตั้งขึ้นในอาณาเขตของตนและถ้าหากมีความจำเป็นเกิดขึ้นอาจจัดตั้งขึ้นในเขตที่ยึดครองซึ่งเขตและท้องที่สำหรับโรงพยาบาลและสำหรับความปลอดภัยซึ่งได้จัดวางระเบียบขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บาดเจ็บผู้ป่วยไข้และผู้ชราเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีสตรีมีครรภ์และมารดาที่มีบุตรอายุต่ำกว่า7ปีให้พ้นจากภัยสงครามเมื่อมีการสู้รบเกิดขึ้นและระหว่างที่ทำการสู้รบกันอยู่นั้นภาคีที่เกี่ยวข้องอาจทำความตกลงกันเพื่อรับรองเขตและท้องที่ที่ได้จัดตั้งขึ้นนั้นเพื่อการนี้ภาคีดังกล่าวแล้วอาจเพิ่มเติมบทบัญญัติของร่างความตกลงที่ได้ผนวกไว้ท้ายอนุสัญญาฉบับนี้โดยการแก้ไขตามที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้ประเทศที่คุ้มครองและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจะได้รับเชิญเพื่อให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งและการรับรองเขตและท้องที่สำหรับโรงพยาบาลและสำหรับความปลอดภัยเหล่านี้ข้อ15ภาคีคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยผ่านรัฐที่เป็นกลางหรือองค์การมนุษยธรรมแห่งใดก็ตามอาจเสนอต่อภาคีฝ่ายปฏิปักษ์ให้จัดตั้งขึ้นในภูมิภาคที่มีการต่อสู้กันซึ่งเขตที่เป็นกลางเพื่อให้บุคคลดังต่อไปนี้หลบภัยจากผลของสงครามก็ได้โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างใดๆคือกอไก่ผลรบหรือผู้ที่มิใช่ผลรบซึ่งบาดเจ็บและป่วยไข้ขอไข่บุคคลพลเรือนซึ่งมิได้มีส่วนในการสู้รบและซึ่งขณะที่มีถิ่นที่อยู่ อยู่ในเขตนั้นมิได้กระทำการใดๆที่มีลักษณะเกี่ยวกับการทหารเมื่อภาคีที่เกี่ยวข้องโดยตกลงเห็นพ้องกันในที่ตั้งทางภูมิศาสตร์การบริหารการส่งอาหารและการควบคุมดูแลเขตที่เป็นกลางตามที่ได้เสนอขึ้นนั้นแล้วให้ผู้แทนของภาคีคู่พิพาทจัดทำความตกลงและลงนามกันเป็นลายลักษณ์อักษรความตกลงนั้นให้กำหนดเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาที่จะให้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางแห่งเขตนั้นด้วยข้อ17ให้ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ตลอดจนผู้ทุพพลภาพและสตรีมีครรภ์ได้รับการพิจารณาเพื่อความคุ้มครองและเคารพเป็นพิเศษตราบเท่าที่ความจำเป็นในทางการทหารเปิดช่องให้ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องอำนวยความสะดวกแก่การที่จะค้นหาผู้ที่ถูกฆ่าตายหรือบาดเจ็บกับให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากเรืออับปางและบุคคลอื่นที่ตกอยู่ในอันตรายอย่างร้ายแรงและต้องให้ความคุ้มครองแก่บุคคลเหล่านั้นต่อการถูกปล้นสะดมและการปฏิบัติอันเลวทรามข้อ17ภาคีคู่พิพาทจะต้องพยายามจัดทำความตกลงเฉพาะท้องถิ่นเพื่อการขนย้ายผู้บาดเจ็บป่วยไข้ผู้ทุพพลภาพผู้ชราเด็กและสตรีที่คลอดบุตรออกจากเขตที่ถูกปิดหรือถูกล้อมไว้และเพื่อจัดให้บรรพชิตแห่งศาสนาต่างๆพนักงานแพทย์และบริพันธ์ทางการแพทย์ได้ผ่านไปสู่เขตนั้นๆได้ข้อ18โรงพยาบาลฝ่ายพลเรือนที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรักษาผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ผู้ทุพพลภาพและสตรีที่คลอดบุตรนั้นห้ามมิให้ใช้เป็นจุดแห่งการโจมตีไม่ว่าในพฤติการใดๆแต่จะต้องได้รับความเคารพและคุ้มครองจากภาคีคู่พิพาทตลอดไปรัฐที่เป็นภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดให้บรรดาโรงพยาบาลฝ่ายพลเรือนมีหนังสือสำคัญแสดงว่าเป็นโรงพยาบาลฝ่ายพลเรือนและแสดงว่าสิ่งก่อสร้างที่ครอบครองอยู่นั้นมิได้ใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดซึ่งทำให้โรงพยาบาลเหล่านี้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามความในข้อ19โรงพยาบาลฝ่ายพลเรือนจะต้องจัดให้มีเครื่องหมายติดไว้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ38แห่งอนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้นฉบับลงวันที่12สิงหาคมคริสตศักราช1949แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐแล้วเท่านั้นตราบเท่าที่ความจำเป็นในทางการทหารเปิดช่องให้ภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดแสดงว่าเป็นสถานพยาบาลฝ่ายพลเรือนนั้นเห็นได้โดยชัดเจนแก่กองทัพบกกองทัพอากาศและกองทัพเรือของฝ่ายศัตรูเพื่อป้องกันการกระทำของฝ่ายศัตรูอันอาจเกิดขึ้นได้โดยเหตุที่อันตรายอาจเกิดขึ้นแก่โรงพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับจุดทางทหารได้จึงเป็นการสมควรที่จะให้โรงพยาบาลเช่นว่านั้นไปตั้งอยู่ณสถานที่ที่ไกลที่สุดที่จะไกลได้จากจุดที่ว่านั้นข้อ19ความคุ้มครองที่โรงพยาบาลฝ่ายพลเรือนมีสิทธิ์ที่จะได้รับนั้นจะไม่ระงับไปเว้นแต่จะใช้สถานที่นั้นนอกหน้าที่ในทางมนุษยธรรมเพื่อกระทำการอันเป็นพยันตรายแก่ฝ่ายศัตรูอย่างไรก็ตามความคุ้มครองจะระงับได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำเตือนตามสมควรโดยกำหนดระยะเวลาอันเหมาะสมตามสมควรแก่กรณีและคำเตือนเช่นว่านั้นได้ถูกทอดทิ้งละเลยเสียผู้ป่วยไข้และผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้สังกัดในกองทัพได้รับการรักษาพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลเหล่านี้ก็ดีหรือการที่มีอาวุธเล็กและกระสุนอันได้มาจากพลรบเช่นว่านั้นซึ่งยังไม่ได้มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ก็ดีมิให้ถือว่าเป็นการกระทำอันเป็นพยันตรายต่อฝ่ายศัตรูข้อ20บุคคลซึ่งโดยปกติทำงานโดยเฉพาะในหน้าที่ดำเนินการและบริหารกิจการของโรงพยาบาลฝ่ายพลเรือนรวมตลอดถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำการค้นหาขนย้ายขนส่งและดูแลรักษาบุคคลพลเรือนที่บาดเจ็บและป่วยไข้ผู้ทุพพลภาพและสตรีที่คลอดบุตรนั้นจะต้องได้รับความเคารพและคุ้มครองภายในอาณาเขตที่ยึดครองและในเขตที่มีการปฏิบัติทางการทหารพนักงานดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีหลักฐานโดยใช้บัตรประจำตัวรับรองฐานะของตนมีรูปถ่ายของผู้ถือบัตร และประทับตราของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและจะต้องมีผ้าพันแขนป้องกันน้ำได้ซึ่งได้ประทับตราแล้วสวมไว้ที่แขนซ้ายในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยผ้าพันแขนนี้ให้รัฐเป็นผู้ออกให้และต้องมีเครื่องหมายตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ38แห่งอนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้นฉบับลงวันที่12สิงหาคมคริสตศักราช1949พนักงานอื่นๆที่ทำงานในหน้าที่ดำเนินการและบริหารกิจการของโรงพยาบาลฝ่ายพลเรือนจะต้องได้รับความเคารพและคุ้มครองและมีสิทธิ์ที่จะสวมผ้าพันแขนตามที่บัญญัติไว้และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อนี้ซึ่งตนจะต้องปฏิบัติในขณะกระทำการตามหน้าที่นั้นๆได้บัตรประจำตัวนั้นจะต้องแสดงถึงหน้าที่ซึ่งตนจะต้องปฏิบัติเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินกิจการของโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะต้องพร้อมอยู่เสมอในอันที่จะแสดงบัญชีรายนามของพนักงานดังกล่าวอันครบถ้วนแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของชาติหรือของผู้ยึดครองข้อ21ขบวนพาหนะหรือรถไฟพยาบาลทางบกหรือเรือที่จัดไว้โดยเฉพาะทางทะเลเพื่อบรรทุกบุคคลพลเรือนที่บาดเจ็บและป่วยไข้ผู้ทุพพลภาพและสตรีที่คลอดบุตรจะต้องได้รับความเคารพและคุ้มครองเช่นเดียวกับโรงพยาบาลตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ18และจะต้องจัดทำเครื่องหมายด้วยความเห็นชอบของรัฐโดยแสดงเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดตามที่กำหนดไว้ในข้อ38ของอนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้นลงวันที่12สิงหาคมคริสตศักราช1949ข้อ22อากาศยานที่ใช้เฉพาะในการขนย้ายบุคคลพลเรือนที่บาดเจ็บและป่วยไข้ผู้ทุพพลภาพและสตรีที่คลอดบุตรหรือในการขนส่งพนักงานแพทย์และบริพันธ์ทางการแพทย์นั้นจะต้องไม่ถูกโจมตีแต่จะต้องได้รับความเคารพในขณะที่ทำการบินในระดับความสูงในเวลาและตามสายการบินที่ได้ตกลงกันไว้โดยเฉพาะระหว่างภาคีกุ้ยพาดที่เกี่ยวข้องทั้งปวงอากาศยานเหล่านั้นอาจมีเครื่องหมายอันเด่นชัดแสดงไว้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ38ของอนุสัญญาเจนีวาเพื่อผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้นฉบับลงวันที่12สิงหาคมคริสตศักราช1949เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นห้ามไม่ให้ทำการบินเหนืออาณาเขตของฝ่ายศัตรูหรือที่ฝ่ายศัตรูยึดครองอากาศยานเช่นว่านั้นจะต้องเชื่อฟังคำสั่งให้ร่อนลงสู่พื้นดินเมื่อได้มีการร่อนลงตามคำสั่งดังกล่าวนี้อากาศยานพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ในอากาศยานนั้นอาจทำการบินต่อไปได้หลังจากได้มีการตรวจสอบแล้วหากมีการตรวจสอบเช่นว่านั้นข้อ23อัครภาคีผู้ทำสัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องยอมให้บรรดาการส่งพัสดุทางการแพทย์และสำหรับโรงพยาบาลตลอดจนวัตถุที่จำเป็นแก่พิธีกรรมทางศาสนาเพื่อใช้โดยเฉพาะสำหรับบุคคลพลเรือนของอัครภาคีผู้ทำสัญญาอีกฝ่ายหนึ่งผ่านไปได้โดยเสรีแม้ว่าอัครภาคีอีกฝ่ายหนึ่งนี้จะเป็นปฏิปักษ์กับตนก็ตามกับทั้งจะต้องอนุญาตให้การส่งอาหารที่จำเป็นเครื่องนุ่งห่มและยาบำรุงสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีสตรีมีครรภ์และสตรีที่คลอดบุตรผ่านไปได้โดยเสรีเช่นเดียวกันพันธะกรณีของอัครภาคีผู้ทำสัญญาฝ่ายหนึ่งที่จะต้องยอมให้มีการส่งสิ่งของดังกล่าวในวรรคก่อนผ่านไปได้โดยเสรีนั้นให้อยู่ในบังคับแห่งเงื่อนไขว่าอัครภาคีฝ่ายนี้มีความพอใจว่าจะไม่มีเหตุผลอันร้ายแรงที่จะทำให้เกรงว่ากอไก่สิ่งของที่ส่งนั้นอาจถูกบ่ายเบี่ยงไปจากจุดปลายทางหรือขอไข่การควบคุมจะไม่ได้ผลหรือคอควายประโยชน์อันแน่นอนจะตกเป็นกำลังทหารหรือทางเศรษฐกิจของฝ่ายศัตรูโดยการสับเปลี่ยนการส่งสินค้าดังกล่าวข้างต้นซึ่งมิฉะนั้นฝ่ายศัตรูจะต้องเป็นผู้จัดส่งหรือต้องผลิตหรือโดยการปล่อยวัสดุบริการหรือความสะดวกเช่นว่านี้ซึ่งมิฉะนั้นฝ่ายศัตรูจะต้องเป็นผู้จัดหามาเพื่อทำการผลิตสินค้าเช่นว่านั้นประเทศที่ยอมให้มีการส่งสิ่งของผ่านไปได้ดังกล่าวในวรรคแรก ของข้อนี้อาจให้อนุญาตเช่นว่านั้นโดยมีเงื่อนไขว่าการแจกจ่ายแก่บุคคลที่จะได้รับประโยชน์จากการนั้นจะต้องกระทำภายใต้ความควบคุมณท้องที่โดยประเทศที่คุ้มครองก็ได้สิ่งของเช่นว่านั้นจะต้องจัดส่งไปโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้และประเทศที่อนุญาตให้ส่งผ่านโดยเสรีนั้นมีสิทธิ์ที่จะกำหนดระเบียบการทางเทคนิคเพื่อใช้ในการอนุญาตให้ส่งผ่านก็ได้ข้อ24ภาคีกุ้ยผ้าจะต้องจัดการตามที่จำเป็นเพื่อจัดประกันให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีซึ่งเป็นกำพร้าหรือต้องแยกจากครอบครัวเพราะผลแห่งสงครามจะไม่ถูกละทิ้งให้พึ่งตนเองและการเลี้ยงดูการประกอบพิธีกรรมในทางศาสนาและการศึกษาของเด็กนั้นจะต้องได้รับความสะดวกในทุกพฤติการการศึกษาจะต้องอยู่ในความมอบหมายของบุคคลที่มีประเพณีวัฒนธรรมอย่างเดียวกันเท่าที่สามารถจะทำได้ภาคีกุ้ยผ้าจะต้องอำนวยความสะดวกในอันที่จะให้รับเด็กเช่นว่านั้นไว้ในประเทศที่เป็นกลางตลอดระยะเวลาที่พิพาทกันด้วยความยินยอมของประเทศที่คุ้มครองถ้ามีและภายใต้ความควบคุมตามสมควรเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหลักที่ได้กล่าวไว้ในวรรคแรกนอกจากนั้นภาคีคุ้ยพาดจะต้องพยายามจัดให้บรรดาเด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีมีเครื่องหมายโดยแขวนแผ่นโลหะประจำตัวหรือด้วยวิธีอื่นข้อ25บรรดาบุคคลผู้อยู่ในอาณาเขตของภาคีคุ้ยพาดหรือใดอาณาเขตที่ถูกยึดครองโดยฝ่ายนั้นจะได้รับความช่วยเหลือในการส่งข่าวคราวที่มีสภาพเป็นการส่วนตัวอย่างแท้จริงไปยังสมาชิกแห่งครอบครัวของตนได้ไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดก็ตามและที่จะรับข่าวคราวจากบุคคลเหล่านั้นจดหมายโต้ตอบนี้จะต้องจัดส่งไปโดยเร็วและปราศจากการหน่วงเหนี่ยวอันไม่จำเป็นถ้าเนื่องจากผลแห่งพฤติการเป็นการยากลำบากหรือพ้นวิสัยที่จะแลกเปลี่ยนจดหมายโต้ตอบระหว่างครอบครัวโดยวิธีการทางไปรษณีย์ธรรมดาได้ให้ภาคีคุ้ยผ้าที่เกี่ยวข้องขอร้องไปยังผู้เป็นสื่อที่เป็นกลางอาทิเช่นสำนักตัวแทนกลางตามที่กำหนดไว้ในข้อ140และจะต้องปรึกษากับผู้ที่เป็นสื่อนั้นกำหนดวิธีที่จะจัดประกันให้ปฏิบัติตามพันธะกรณีของตนได้ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยความร่วมมือของสภากาชาดหรือสภาเสี้ยววงเดือนแดงหรือสภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์ถ้าหากว่าภาคีคุ้ยพาดเห็นเป็นการจำเป็นที่จะให้มีการกำกัดการส่งจดหมายโต้ตอบระหว่างครอบครัวข้อจำกัดเช่นว่านั้นจะมีได้แต่เพียงบังคับให้ใช้แบบข้อความมาตรฐานอันมีถ้อยคำที่เลือกใช้ได้โดยเสรี25คำและจำกัดให้ส่งแบบข้อความเหล่านี้ได้เดือนละ1ครั้งข้อ26ภาคีคุ้ยผ้าแต่ละฝ่ายจะต้องอำนวยความสะดวกแก่การสอบถามซึ่งได้รับจากสมาชิกแห่งครอบครัวที่ต้องแยกย้ายกันเนื่องจากการสงครามเพื่อจัดให้มีการติดต่อระหว่างกันและกันได้อีกและเพื่อจัดให้พบปะกันถ้าหากกระทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคีคุ้ยผ้าแต่ละฝ่ายจะต้องส่งเสริมกิจการขององค์การที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการนี้หากว่าตนยอมรับและองค์การเหล่านั้นยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความมั่นคงของตนภาค3ฐานะและผลปฏิบัติของบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองหมวดที่1บทบัญญัติอันพึงใช้ร่วมกันสำหรับอาณาเขตของภาคีคุ้ยพาดและอาณาเขตที่ถูกยึดครองข้อ27ไม่ว่าในพฤติการใดๆบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองมีสิทธิ์ที่จะได้รับความเคารพในตัวตนเกียรติยศสิทธิในทางครอบครัวการเชื่อถือและปฏิบัติทางศาสนาและจรรยามารยาทกับประเพณีจะต้องได้รับผลปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมในทุกโอกาสและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องได้รับความคุ้มครองต่อบรรดาการประทุษร้ายใดๆหรือการขู่เข็นว่าจะประทุษร้ายและต่อการถูกเหยียดหยามและความอยากสอดรู้เห็นของประชาชนสตรีจะต้องได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษต่อการทำลายเกียรติยศโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการข่มขืนกระทำชำเราการบังคับให้เป็นโสเภณีหรือการอนาจารใดๆโดยไม่เป็นการเสียสิทธิ์ตามบทบัญญัติเกี่ยวด้วยสภาพแห่งอนามัยอายุและเพศ บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองทั้งปวงจะต้องได้รับผลปฏิบัติจากภาคีคู่พิพาทซึ่งตนตกอยู่ในอำนาจโดยลักษณะอย่างเดียวกันโดยไม่ต้องคำนึงถึงความแตกต่างอันเป็นผลเสื่อมเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเชื้อชาติศาสนาหรือความคิดเห็นในทางการเมืองอย่างไรก็ตามภาคีคู่พิพาทอาจจัดวางระเบียบการเพื่อการควบคุมและเพื่อความปลอดภัยอันเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่จำเป็นเพราะผลแห่งสงครามข้อ28ห้ามไม่ให้ใช้ตัวบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองเป็นเครื่องป้องกันเพื่อให้สถานที่จุดใดจุดหนึ่งหรือเขตใดเขตหนึ่งพ้นจากการปฏิบัติการทางทหารข้อ29ภาคีคู่พิพาทที่อาจมีบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองอยู่ในอำนาจของตนต้องรับผิดชอบสำหรับผลปฏิบัติของตัวแทนของตนแก่บุคคลเหล่านั้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบเฉพาะตัวซึ่งอาจมีได้ข้อ30บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองจะต้องได้รับความสะดวกทุกประการในอันที่จะร้องเรียนต่อประเทศที่คุ้มครองคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศสภากาชาดวงเล็บสภาเซี่ยววงเดือนแดงสภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์วงเล็บปิดประจำชาติของประเทศที่บุคคลเหล่านั้นอยู่ตลอดจนต่อองค์การใดๆที่อาจให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลเหล่านั้นได้บรรดาองค์การทั้งหลายที่กล่าวนี้จะต้องได้รับความสะดวกทั้งปวงเพื่อการนั้นจากเจ้าหน้าที่ภายในขอบเขตแห่งความจำเป็นทางทหารหรือเพื่อความมั่นคงนอกจากการเยี่ยมเยียนของผู้แทนของประเทศที่คุ้มครองและของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ143แล้วประเทศที่กักคุมหรือยึดครองจะต้องอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดที่จะกระทำได้แก่การเยี่ยมเยียนบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองโดยผู้แทนขององค์การอื่นอันมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือทางจิตใจหรือการบรรเทาทุกข์ทางวัตถุแก่บุคคลเช่นว่านั้นข้อ31ห้ามมิให้ปฏิบัติการข่มขี่บีบคั้นด้วยกำลังกายหรือทางจิตใจต่อบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสืบทราบข้อความจากบุคคลเหล่านั้นหรือจากบุคคลอื่นข้อ32อัครภาคีผู้ทำสัญญาตกลงกันโดยเฉพาะเจาะจงว่าแต่ละฝ่ายจำต้องห้ามมิให้การดำเนินการใดๆอันมีลักษณะที่จะก่อให้เกิดความทรมานทางร่างกายหรือกำจัดพันธุ์แห่งบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งอยู่ในอำนาจของตนข้อห้ามนี้มิใช่จะใช้บังคับแก่การฆาตกรรมการทรมานการทำโทษทางร่างกายการตัดทอนอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดและการทดลองทางแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์อันไม่เป็นการจำเป็นแก่การรักษาพยาบาลแก่บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองเท่านั้นแต่ใช้บังคับตลอดถึงการกระทำอื่นใดอันเป็นการทารุณเหี้ยมโหดไม่ว่าจะได้กระทำโดงโดยตัวแทนฝ่ายพลเรือนหรือทหารก็ตามข้อ33ห้ามมิให้ลงโทษบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองสำหรับความผิดที่บุคคลนั้นมิได้กระทำด้วยตนเองการลงโทษอาญาแก่บุคคลเป็นหมู่โมรวมกันตลอดจนบรรดาการกระทำที่เป็นการขู่เข็นหรือที่เป็นที่น่าหวาดกลัวนั้นเป็นอันห้ามมิให้กระทำห้ามมิให้ทำการปล้นสะดมห้ามมิให้ทำการอันเป็นการตอบแทนแก้แค้นต่อบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองและทรัพย์สินของบุคคลเหล่านี้ข้อ34ห้ามมิให้ทำการจับตัวไปเป็นประกันหมวด2คนต่างด้าวในอาณาเขตของภาคีคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งข้อ35บรรดาบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งประสงค์จะออกไปเสียจากอาณาเขตเมื่อเริ่มเกิดการพิพาทหรือในระหว่างการพิพาทนั้นมีสิทธิ์ที่ออกไปได้เว้นแต่การที่ออกไปนั้นเป็นการขัดกับประโยชน์ของชาติแห่งรัฐนั้นการร้องเรียนเพื่อขอออกไปจากอาณาเขตดังกล่าวแล้วของบุคคลเหล่านั้นจะได้รับการพิจารณาตามวิธีการที่มีอยู่ตามระเบียบและจะต้องวินิจฉัยโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปเช่นนี้อาจนำเงินติดไปกับตนเท่าที่จำเป็นเพื่อเดินทางและอาจนำสิ่งของและวัตถุสำหรับใช้ส่วนตัวไปโดยปริมาณพอสมควร ถ้าหากว่าบุคคลเช่นว่านั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปจากอาณาเขตบุคคลผู้นั้นมีสิทธิ์ขอให้ศาลที่มีอำนาจหรือคณะกรรมการฝ่ายปกครองที่ประเทศกักคุมได้ตั้งขึ้นเพื่อการนั้นพิจารณาการปฏิเสธนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้เมื่อมีการร้องขอเว้นแต่จะมีเหตุผลขัดข้องเกี่ยวกับความมั่นคงหรือมีบุคคลที่เกี่ยวข้องคัดค้านจะต้องแจ้งให้ผู้แทนของประเทศที่คุ้มครองทราบเหตุผลในการปฏิเสธคำขอเพื่อออกไปจากอาณาเขตและแจ้งให้ทราบนามของบรรดาบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปจากอาณาเขตโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ข้อ36การอนุญาตให้ออกไปจากอาณาเขตตามความในข้อก่อนจะต้องกระทำโดยมีเงื่อนไขอันพึงพอใจเกี่ยวกับความปลอดภัยสุขภาพการสุขาภิบาลและอาหารบรรดาค่าใช้จ่ายในการนี้นับแต่จุดแรกที่ออกจากอาณาเขตของประเทศที่กักคุมให้ตกเป็นของประเทศปลายทางหรือในกรณีที่เกี่ยวกับการพักอยู่ในประเทศที่เป็นกลางให้ตกเป็นของประเทศที่คนชาติของตนได้รับประโยชน์ในเมื่อมีความจำเป็นอาจกำหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติเพื่อการย้ายสถานที่นั้นไว้โดยความตกลงกันเป็นพิเศษระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องบทบัญญัติดังกล่าวแล้วไม่เป็นการตัดสิทธิ์สำหรับความตกลงพิเศษเช่นว่านั้นซึ่งอาจกระทำขึ้นระหว่างภาคีคุยพาดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและการส่งตัวกลับประเทศเดิมซึ่งคนชาติของตนที่ตกอยู่ในมือของฝ่ายศัตรูข้อ37บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งถูกกักตัวอยู่ในระหว่างดำเนินการหรือต้องได้รับโทษอันเป็นการตัดเสรีภาพจะต้องได้รับผลปฏิบัติอย่างมนุษยธรรมในระหว่างที่ถูกกักตัวอยู่นั้นเมื่อถูกปล่อยตัวแล้วบุคคลเหล่านั้นอาจร้องขอเพื่อออกไปจากอาณาเขตตามที่บัญญัติไว้ในข้อก่อนๆได้ข้อ38ภายในข้อยกเว้นแห่งระเบียบการพิเศษที่อนุญาตไว้ตามอนุสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามข้อ27และ41สภาวะแห่งบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจะคงเป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้โดยบทบัญญัติเกี่ยวกับคนต่างด้าวในยามสงบไม่ว่าในกรณีใดก็ตามบุคคลเหล่านั้นจะต้องได้รับสิทธิ์ดังจะกล่าวต่อไปนี้คือ1จะต้องได้รับความช่วยเหลือในอันที่จะได้รับการบรรเทาทุกข์เป็นรายตัวหรือเป็นหมู่คณะตามแต่ที่จะมีผู้ส่งไปยังบุคคลเหล่านั้น 2. หากมีความจำเป็นเกี่ยวกับสภาพแห่งอนามัยของตนบุคคลเหล่านั้นจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลและได้รับผลปฏิบัติในโรงพยาบาลเท่าเทียมกับคนชาติของรัฐที่เกี่ยวข้อง 3. จะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและได้รับความอนุเคราะห์ในทางจิตใจจากบรรพชิตตามความเชื่อถือของตน 4. ถ้าหากว่าอยู่ณเขตใดเฉพาะที่อาจได้รับอันตรายจากสงครามบุคคลเหล่านั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้โยกย้ายไปจากเขตนั้นเท่าเทียมกับคนชาติของรัฐที่เกี่ยวข้อง 5. เด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีสตรีมีครรภ์และมารดาของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า7ปีจะต้องได้รับประโยชน์จากผลปฏิบัติบริมสิทธิ์เท่าเทียมกับคนชาติของรัฐที่เกี่ยวข้องข้อ39บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองผู้ซึ่งต้องสูญเสียการงานที่ได้ประโยชน์เพราะผลแห่งสงครามจะต้องได้รับโอกาสที่จะต้องแสวงหาการงานเพื่อค่าจ้างได้ภายในบังคับแห่งเหตุผลในทางความมั่นคงและตามบทบัญญัติแห่งข้อ20โอกาสเช่นว่านั้นจะต้องเป็นไปโดยเท่าเทียมกันกับที่ได้ให้แก่คนชาติของประเทศที่บุคคลเหล่านั้นเข้าไปอยู่ในอาณาเขตเมื่อภาคีคุยพาดฝ่ายหนึ่งใช้วิธีการเพื่อควบคุมบุคคลผู้ได้รับความคุ้มครองคนใดคนหนึ่งอันเป็นผลให้ผู้นั้นไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบุคคลเช่นว่านั้นถูกขัดขวางโดยอ้างเหตุผลแห่งความมั่นคงมิให้แสวงหาการงานเพื่อรับค่าจ้างในสภาพอันสมควรภาคีฝ่ายนั้นจะต้องจัดประกันในอันที่จะเลี้ยงดูบุคคลนั้นตลอดจนผู้ที่ต้องพึ่งพิงผู้นั้นด้วยไม่ว่าในกรณีใดๆบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองอาจจะได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงจากประเทศของตนจากประเทศที่คุ้มครองหรือจากสมาคมบรรเทาทุกข์ที่กล่าวไว้ในข้อ30ได้ข้อ40 บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองอาจถูกบังคับให้ทำงานได้ก็แต่เพียงเท่าเทียมกับคนชาติแห่งภาคีกุ้ยพาดที่ตนเข้าไปอยู่ในอาณาเขตเท่านั้นถ้าหากว่าบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองมีสัญชาติศัตรูบุคคลเหล่านั้นอาจถูกบังคับให้ทำงานก็แต่เฉพาะเท่าที่จำเป็นตามปกติเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเลี้ยงดูที่อาศัยเครื่องนุ่งห่มการขนส่งและอนามัยของมนุษย์เท่านั้นซึ่งไม่เป็นงานอันเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติการในทางทหารในกรณีดังกล่าวใน2วรรคก่อนบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองที่ถูกบังคับให้ทำงานจะต้องได้รับประโยชน์ในเงื่อนไขในการทำงานและการคุ้มครองอันตรายเช่นเดียวกับคนงานแห่งชาตินั้นๆเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับค่าจ้างเวลาทำงานเครื่องนุ่งห่มและเครื่องมือการฝึกหัดงานที่ได้เคยรับมาและค่าทดแทนความเสียหายสำหรับกรณีอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากอาชีพการงานถ้าหากว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจะต้องได้รับอนุญาตที่จะใช้สิทธิ์ทำคำร้องตามข้อ30ได้ข้อ41ถ้าหากว่าประเทศที่มีบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองอยู่เห็นว่าระเบียบการควบคุมตามที่กล่าวไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้ยังไม่เพียงพอจะอาศัยระเบียบการควบคุมอื่นๆที่ร้ายแรงนอกเหนือกว่าการกำหนดสถานที่ให้บุคคลเหล่านั้นอยู่หรือการกักกันตามที่บัญญัติไว้ในข้อ42และ43หาได้ไหมในการนำบทบัญญัติในข้อ39วรรค2มาใช้บังคับแก่กรณีที่บุคคลที่ถูกบังคับให้ออกไปจากถิ่นที่อยู่ตามปกติโดยอาศัยคำสั่งโดยใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทำได้กำหนดสถานที่ให้ไปอยู่ณที่อื่นใดนั้นประเทศที่กักคุมจะต้องปฏิบัติตามหลักเกี่ยวกับมาตรฐานแห่งสวัสดิภาพตามที่ได้กำหนดไว้ในภาค3หมวด4ของอนุสัญญานี้ข้อ42การกักกันหรือการกำหนดสถานที่อยู่แก่บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองนั้นจะสั่งให้กระทำได้ก็แต่เมื่อมีความจำเป็นอย่างแท้จริงเพื่อความมั่นคงของประเทศที่กักคุมเท่านั้นถ้าบุคคลใดร้องขอโดยสมัครใจโดยผ่านผู้แทนของประเทศที่คุ้มครองให้กักกันตนและถ้าหากว่าตามสถานะของบุคคลผู้นั้นเกิดมีความจำเป็นต้องกระทำเช่นนี้ก็ให้ประเทศที่บุคคลดังกล่าวตกอยู่ในอำนาจทำการกักกันไว้ข้อ43บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองผู้ใดถูกกักกันหรือกำหนดสถานที่ให้อยู่มีสิทธิ์ที่จะขอให้ศาลที่มีอำนาจหรือคณะกรรมการฝ่ายปกครองที่ประเทศที่กักคุมได้ตั้งขึ้นเพื่อการนั้นพิจารณาใหม่โดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ถ้าการกักกันหรือการกำหนดสถานที่ให้อยู่ยังคงมีอยู่ต่อไปศาลหรือคณะกรรมการฝ่ายปกครองจะต้องพิจารณากรณีของบุคคลเช่นว่านั้นเป็นระยะและอย่างน้อยที่สุดปีละ2ครั้งเพื่อแก้ไขให้คำวินิจฉัยเดิมให้เป็นผลดีขึ้นถ้าหากว่าพฤติการเปิดช่องให้เว้นไว้แต่บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจะคัดค้านประเทศที่กักคุมจะต้องแจ้งให้ประเทศที่คุ้มครองทราบนามของบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งถูกกักกันหรือกำหนดสถานที่ให้อยู่หรือซึ่งถูกปล่อยตัวจากการกักกันหรือสถานที่ที่กำหนดให้อยู่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ภายใต้บังคับแห่งเงื่อนไขเช่นเดียวกันจะต้องแจ้งคำวินิจฉัยของศาลหรือคณะกรรมการดังกล่าวในวรรคแรกของข้อนี้ให้ประเทศที่คุ้มครองทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เช่นเดียวกันข้อ44ในการใช้ระเบียบการควบคุมดังกล่าวไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้ประเทศที่กักคุมจะถือว่าผู้หลบภัยซึ่งตามข้อเท็จจริงมิได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลใดๆเป็นคนต่างด้าวที่เป็นศัตรูโดยมูลฐานแต่เพียงว่าเป็นผู้มีสัญชาติโดยนิติในของรัฐที่เป็นศัตรูเท่านั้นหาได้ไหมข้อ45ห้ามมิให้ย้ายตัวบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองไปยังประเทศที่มิได้เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาบทบัญญัตินี้ไม่ขัดขวางแก่การที่จะส่งตัวบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองกลับประเทศเดิม หรือกลับสู่ประเทศที่บุคคลนั้นมีถิ่นที่อยู่หลังจากการสู้รบได้ยุติลงแล้วประเทศที่กักคุมจะย้ายตัวบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองได้ก็เพื่อส่งไปยังประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาฉบับนี้เท่านั้นและก็ต่อเมื่อประเทศที่กักคุมพอใจแล้วว่าประเทศผู้รับตัวพร้อมและสามารถที่จะปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้ถ้าหากว่าบุคคลผู้ได้รับความคุ้มครองถูกย้ายตัวไปตามพฤติกรรมเช่นว่านั้นแล้วความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้ตกอยู่แก่ประเทศที่รับตัวบุคคลนั้นไว้ตลอดเวลาที่บุคคลนั้นอยู่ในความควบคุมของตนอย่างไรก็ดีถ้าประเทศนั้นละเลยไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้เฉพาะที่สำคัญประการใดเมื่อได้รับแจ้งจากประเทศที่ให้ความคุ้มครองแล้วประเทศที่ทำการย้ายตัวบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองไปจะต้องจัดการให้เป็นผลเพื่อแก้ไขสถานการณ์นั้นหรือจะต้องขอร้องให้ส่งตัวบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองนั้นกลับคืนไปคำขอร้องเช่นว่านี้จะต้องได้รับการปฏิบัติตามไม่ว่าในพฤติการเช่นไรบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจะต้องไม่ถูกย้ายตัวไปยังประเทศที่ตนมีเหตุผลที่จะเกรงกลัวต่อการถูกประหัตประหารเพราะความคิดเห็นในทางการเมืองหรือความเลื่อมใสในทางศาสนาของตนบทบัญญัติข้อนี้ไม่เป็นการขัดขวางแก่การส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งได้กระทำกันไว้ก่อนที่การสู้รบได้เกิดขึ้นข้อ46ตราบเท่าที่ยังมิได้เพิกถอนไปก่อนแล้วระเบียบการกำกัดที่ได้นำมาใช้เกี่ยวกับบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจะต้องยกเลิกไปโดยเร็วที่สุดหลังจากการสู้รบได้ยุติลงแล้วระเบียบการกำกัดที่กระทบถึงทรัพย์สินของบุคคลเหล่านี้จะต้องยกเลิกไปตามกฎหมายของประเทศที่กักคุมโดยเร็วที่สุดหลังจากการสู้รบได้ยุติลงหมวด3อาณาเขตที่ถูกยึดครองข้อ47บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งอยู่ในอาณาเขตที่ถูกยึดครองจะไม่เสียไปซึ่งประโยชน์ตามอนุสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าในกรณีหรือโดยวิธีใดๆเนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงในสถาบันหรือในการปกครองของอาณาเขตดังกล่าวอันเป็นผลของการยึดครองอาณาเขตหรือเนื่องจากข้อตกลงอันได้ทำขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่แห่งอาณาเขตที่ถูกยึดครองและประเทศที่ยึดครองหรือเนื่องจากประเทศที่ยึดครองนั้นได้รวมอาณาเขตที่ยึดครองนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนเข้าในประเทศของตนข้อ48บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งไม่ใช่คนชาติของประเทศซึ่งต้องถูกยึดครองอาณาเขตอาจอ้างสิทธิ์ในอันที่จะออกจากอาณาเขตนั้นได้ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งข้อ35และคำสั่งวินิจฉัยในการนี้จะต้องเป็นไปตามวิธีการซึ่งประเทศที่ยึดครองจะได้กำหนดขึ้นตามข้อที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นข้อ49การบังคับย้ายเอกชนหรือหมู่คณะรวมตลอดทั้งการในประเทศบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองออกจากอาณาเขตที่ถูกยึดครองไปยังอาณาเขตของประเทศที่ยึดครองหรือไปยังประเทศอื่นใดไม่ว่าจะเป็นอาณาเขตที่ถูกยึดครองหรือไม่ก็ตามเป็นอันห้ามมิให้กระทำไม่ว่าด้วยเจตนาใดๆอย่างไรก็ดีประเทศที่ยึดครองอาจจัดการอพยพทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของเขตหนึ่งเขตใดก็ได้ถ้าหากมีความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของประชากรหรือมีเหตุผลอันจำเป็นทางทหารการอพยพเช่นว่านี้จะกระทำโดยพรากบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองออกไปนอกอาณาเขตที่ยึดครองหาได้ไหมเว้นแต่จะมีเหตุผลในทางปฏิบัติซึ่งจะทำให้เป็นการพ้นวิสัยที่จะหลีกเลี่ยงการพลากเช่นนี้เสียได้บุคคลที่ต้องอพยพเช่นว่านี้จะต้องถูกย้ายกลับสู่บ้านเดิมของตนเมื่อการสู้รบในเขตนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วประเทศที่ยึดครองที่ทำการย้ายหรืออพยพจะต้องจัดการเท่าที่สามารถจะทำได้ในทางปฏิบัติเพื่อจัดหาที่พักอาศัยอันเหมาะสมเพื่อรับบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองเพื่อให้การย้ายได้กระทำไปในลักษณะอันเป็นที่พึงพอใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยความปลอดภัยและอาหารและจะมิให้บุคคลในครอบครัวเดียวต้องแยกจากกันประเทศที่คุ้มครองจะต้องได้รับทราบการแจ้ง ถึงการย้ายและอพยพในทันทีที่ได้มีการย้ายหรืออพยพขึ้นประเทศที่ยึดครองจะไม่กักคุมบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองไว้ในอาณาเขตที่อาจได้รับอันตรายแห่งสงครามโดยเฉพาะเว้นแต่จะเป็นการจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของประชากรหรือมีเหตุผลอันจำเป็นทางทหารประเทศที่ยึดครองจะต้องไม่ทำการเนรเทศหรือย้ายส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งประชากรที่เป็นพลเรือนของตนเข้าไปในอาณาเขตที่ตนยึดครองข้อ50ประเทศที่ยึดครองด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่แห่งประเทศและแห่งท้องถิ่นจะต้องอำนวยความสะดวกเพื่อให้กิจการของสถาบันทั้งหลายอันจัดไว้เพื่อการบริบาลและการศึกษาของเด็กได้ดำเนินการไปด้วยดีประเทศที่ยึดครองจะต้องจัดการเท่าที่จำเป็นทั้งมวลเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำรูปพรรณของเด็กและจดทะเบียนผู้ที่เป็นบิดามารดาเด็กไม่ว่าในกรณีใดจะต้องไม่ทำการเปลี่ยนแปลงฐานะส่วนตัวของบุคคลเหล่านั้นและจะต้องไม่ลงทะเบียนเอาบุคคลเหล่านี้เข้าในคณะหรือองค์การใดซึ่งขึ้นอยู่แก่ตนถ้าหากว่าสถาบันแห่งท้องถิ่นมีอยู่ไม่เป็นการเพียงพอกับการนี้ประเทศที่ยึดครองจะต้องจัดการให้การเลี้ยงดูและการศึกษาแก่เด็กผู้เป็นกำพร้าหรือต้องแยกจากบิดามารดาของตนเนื่องจากการสงครามและเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอจากญาติสนิทหรือเพื่อนทั้งนี้หากเป็นไปได้ให้จัดทำโดยบุคคลอันมีสัญชาติภาษาและศาสนาเดียวกับบุคคลเหล่านั้นแผนกพิเศษแผนกหนึ่งของสำนักงานที่จัดตั้งขึ้นตามข้อ136จะต้องมีหน้าที่ดำเนินการที่จำเป็นทั้งมวลในอันที่จะจัดทำรูปพรรณของเด็กผู้ซึ่งรูปพรรณยังเป็นที่สงสัยอยู่รายละเอียดเกี่ยวกับบิดามารดาหรือญาติสนิทอื่นๆถ้าสามารถรู้ได้จะต้องจดบันทึกไว้ประเทศที่ยึดครองจะไม่ขัดขวางต่อการใช้ระเบียบการบริมสิทธิ์ใดๆอันเกี่ยวกับอาหารการรักษาพยาบาลหรือการป้องกันต่อผลของสงครามซึ่งอาจมีใช้อยู่ก่อนการยึดครองเพื่อประโยชน์ของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีสตรีมีครรภ์และมารดาของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า7ปีข้อ51ประเทศที่ยึดครองจะต้องไม่บังคับบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองให้ต้องเข้าประจำในกองทัพหรือหน่วยช่วยรบของตนห้ามไม่ให้ทำการบังคับหรือโฆษณาโดยหวังจะให้มีการอาสาโดยสมัครใจประเทศที่ยึดครองจะต้องไม่บังคับบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองให้ทำงานเว้นแต่บุคคลเหล่านั้นมีอายุเกิน18ปีและให้ทำเฉพาะงานซึ่งมีความจำเป็นเพื่อความต้องการของกองทัพที่เข้าทำการยึดครองหรือเพื่อบริการอันเป็นสาธารณูปโภคหรือเพื่อการเลี้ยงดูที่อาศัยเครื่องนุ่งห่มการขนส่งหรืออนามัยของประชากรแห่งประเทศที่ถูกยึดครองนั้นบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจะต้องไม่ถูกบังคับให้มีหน้าที่ต้องทำงานใดๆซึ่งทำให้เกิดพันธกรณีแก่ตนที่จะต้องมีส่วนในการรบพุ่งทางทหารห้ามมิให้ประเทศที่ยึดครองบังคับบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองให้ใช้วิธีการบังคับเพื่อยังความปลอดภัยแก่สถานที่ที่บุคคลเหล่านั้นต้องทำงานตามที่ถูกเกณฑ์นั้นงานนี้จะต้องกระทำก็แต่เฉพาะในอาณาเขตที่ถูกยึดครองซึ่งบุคคลที่ถูกเกณฑ์ให้ทำงานนั้นอยู่บุคคลเช่นว่านี้แต่ละคนจะต้องได้อยู่ในที่ทำงานอันเป็นประจำโดยปกติเท่าที่สามารถจะทำได้คนงานจะต้องได้รับค่าจ้างอันสมควรและงานนั้นจะต้องได้ส่วนสัมพันธ์กับกำลังแรงและสติปัญญาความสามารถของบุคคลเหล่านั้นกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่ถูกยึดครองอันว่าด้วยเงื่อนไขการทำงานและการคุ้มครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับค่าจ้างเวลาทำงานเครื่องมือการฝึกงานในชั้นแรกและค่าทดแทนความเสียหายสำหรับกรณีอุบัติเหตุและโรคภัยอันเกิดจากอาชีพการงานจะต้องใช้บังคับแก่บุคคลผู้ได้รับความคุ้มครองซึ่งได้รับมอบให้ทำงานตามหน้าที่ได้กล่าวไว้ในข้อนี้ห้ามไม่ให้ใช้การเรียกเกณฑ์แรงงานเป็นสาเหตุเพื่อระดมคนงานเข้าในองค์การอันมีลักษณะในทางการทหารหรือกึ่งการทหารข้อ52สัญญาความตกลงหรือข้อบังคับใดๆจะต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิของคนงานไม่ว่าด้วยสมัครใจหรือไม่และไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดในอันที่จะร้องเรียนต่อผู้แทนของประเทศที่คุ้มครอง เพื่อที่จะขอให้ประเทศดังกล่าวนั้นยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องห้ามมิให้กำหนดระเบียบการใดๆอันมุ่งหมายจะก่อให้เกิดการว่างงานหรือจำกัดโอกาสของคนงานในอาณาเขตที่ถูกยึดครองเพื่อจะเป็นการจูงใจให้ทำงานให้แก่ประเทศที่ยึดครองข้อ53ห้ามมิให้ประเทศที่ยึดครองทำลายทรัพย์สินอันเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นของส่วนตัวหรือส่วนรวมของเอกชนหรือของรัฐหรือขององค์การสาธารณะหรือขององค์การสังคมหรือสหกรณ์เว้นแต่การทำลายนั้นเป็นการจำเป็นโดยแท้เพื่อการปฏิบัติการทางทหารข้อ54ห้ามมิให้ประเทศที่ยึดครองเปลี่ยนฐานะของข้าราชการหรือผู้พิพากษาในอาณาเขตที่ถูกยึดครองนั้นหรือลงโทษหรือกระทำการใดอันเป็นการใช้อำนาจบังคับหรือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวแล้วเพราะบุคคลเหล่านั้นไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการฝืนใจตนเองการห้ามนี้ไม่เป็นการขัดต่อการที่จะใช้ข้อ51วรรค2และไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ์ของประเทศที่ยึดครองในอันที่จะปลดข้าราชการออกจากตำแหน่งเสียได้ข้อ55ประเทศที่ยึดครองมีหน้าที่อย่างเต็มความสามารถที่จะทำได้ในอันที่จะจัดให้มีอาหารและเวชภัณฑ์สำหรับประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องนำเข้ามาซึ่งเสบียงอาหารพัสดุทางการแพทย์และสิ่งของอื่นๆอันจำเป็นในเมื่อไม่มีสิ่งของเหล่านี้เพียงพอในอาณาเขตที่ถูกยึดครองนั้นห้ามไม่ให้ประเทศที่ยึดครองเรียกเกณฑ์เสบียงอาหารสิ่งของต่างๆหรือเวชภัณฑ์อันมีอยู่ในอาณาเขตที่ถูกยึดครองเว้นแต่เพื่อใช้สำหรับกองทหารที่ทำการยึดครองและสำหรับพนักงานฝ่ายปกครองและทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงความต้องการของประชากรที่เป็นพลเรือนด้วยภายในบังคับบทบัญญัติของอนุสัญญาระหว่างประเทศอื่นๆประเทศที่ยึดครองจะต้องดำเนินการหารือให้มีการทดแทนอันเป็นธรรมสำหรับสิ่งของที่เรียกเกณฑ์ไปนั้นประเทศที่คุ้มครองมีเสรีภาพที่จะตรวจสอบสถานะของอาหารและเวชภัณฑ์ในอาณาเขตที่ถูกยึดครองได้ไม่ว่าเวลาใดเว้นแต่จะมีการห้ามไว้ชั่วคราวเพราะความจำเป็นเกี่ยวกับการทหารข้อ56ประเทศที่ยึดครองมีหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจะทำได้ที่จะจัดให้มีและบำรุงรักษาไว้ซึ่งสถานที่และบริการทางการแพทย์และทางการพยาบาลตลอดจนการอนามัยและสุขภาพของประชาชนในอาณาเขตที่ถูกยึดครองด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ของประเทศและของท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้และปฏิบัติตามวิธีการบำบัดและป้องกันเท่าที่จำเป็นเพื่อต่อสู้กับการลุกลามของเชื้อโรคติดต่อและโรคระบาดพนักงานแพทย์ทุกประเภทจะต้องได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติการตามหน้าที่ของตนถ้าได้จัดให้มีโรงพยาบาลขึ้นใหม่ในอาณาเขตที่ถูกยึดครองและถ้าองค์การเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกยึดครองมิได้ทำการอยู่ณที่นั้นหากเป็นการจำเป็นเจ้าหน้าที่ที่ยึดครองจะต้องให้ความรับรองแก่โรงพยาบาลนั้นตามที่บัญญัติไว้ในข้อ18ในพฤติการอย่างเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่ที่ยึดครองจะต้องให้ความรับรองแก่พนักงานและยวดยานสำหรับการขนส่งของโรงพยาบาลตามความในข้อ20และ21ด้วยในการนำระเบียบการอนามัยและสุขภาพมาใช้และการปฏิบัติตามระเบียบการนี้ประเทศที่ยึดครองจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกในทางศีลธรรมและจรรยาบรรณของพลเมืองแห่งอาณาเขตที่ถูกยึดครองนั้นด้วยข้อ57ประเทศที่ยึดครองอาจเรียกเกณฑ์โรงพยาบาลพลเรือนได้เป็นการชั่วคราวและเฉพาะในกรณีที่จำเป็นอันรีบด่วนเพื่อทำการรักษาพยาบาลทหารที่ต้องบาดเจ็บและป่วยไข้และโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องดำเนินการเท่าที่จำเป็นในระยะเวลาอันสมควรเพื่อการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและเพื่อจัดหาสถานที่สำหรับการพยาบาลไว้ตามความต้องการของประชาชนที่เป็นพลเรือนวัสดุและพัสดุของโรงพยาบาลพลเรือนนั้นจะเรียกเกณฑ์เอาไปไม่ได้ถ้าหากว่าเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความต้องการของประชากรที่เป็นพลเรือนข้อ58ประเทศที่ยึดครองจะต้องอนุญาตให้บรรพชิตทางศาสนา ได้ไปให้ความช่วยเหลือในทางจิตใจแก่บรรดาศาสนิกชนของตนประเทศที่ยึดครองจะต้องรับจัดส่งหนังสือและสิ่งของอันจำเป็นในทางศาสนาให้และจะต้องอำนวยความสะดวกในการแจกจ่ายสิ่งของเหล่านี้ในอาณาเขตที่ถูกยึดครองข้อ59ถ้าหากว่าประชากรทั้งหมดหรือบางส่วนในอาณาเขตที่ถูกยึดครองไม่ได้รับเครื่องอุปโภคบริโภคพอเพียงประเทศที่ยึดครองจะต้องยอมให้จัดโครงการบรรเทาทุกข์ขึ้นสำหรับประชากรดังกล่าวนั้นและจะต้องอำนวยความสะดวกแก่บุคคลเหล่านั้นทุกวิถีทางที่สามารถจะทำได้โครงการเช่นว่านี้ซึ่งอาจจัดทำขึ้นโดยรัฐหรือองค์การมนุษยธรรมอันไม่ลำเอียงทางฝ่ายใดเช่นคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องจัดให้มีการส่งเสบียงอาหารเวชภัณฑ์และเครื่องนุ่งห่มภาคีผู้ทำสัญญาทุกฝ่ายจะต้องยอมให้การส่งสิ่งของเหล่านี้ผ่านไปได้โดยเสรีและจะต้องให้ความคุ้มครองแก่สิ่งของเหล่านี้ด้วยอย่างไรก็ดีประเทศที่อนุญาตให้ส่งสิ่งของผ่านไปยังอาณาเขตที่ถูกยึดครองโดยภาคีคุ้ยพาดฝ่ายปฏิปักษ์ได้โดยเสรีนั้นมีสิทธิ์ที่จะตรวจค้นสิ่งของนั้นและที่จะกำหนดเวลาและทางที่จะให้ผ่านรวมทั้งจะต้องได้รับเหตุผลอันเป็นที่พอใจโดยผ่านทางประเทศที่คุ้มครองว่าสิ่งของเหล่านี้จะได้ใช้เพื่อบรรเทาทุกข์ประชากรผู้ขัดสนและจะไม่ใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศที่ยึดครองนั้นข้อ60สิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ส่งไปนั้นจะไม่เป็นการปลดเปลื้องประเทศที่ยึดครองจากความรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ55 58และข้อ59ประเทศที่ยึดครองจะนำเอาสิ่งของที่ส่งมาบรรเทาทุกข์ไปใช้ในประการอื่นผิดความประสงค์ที่ได้มุ่งหมายไว้ไม่ได้เว้นแต่ในกรณีจำเป็นอันรีบด่วนเพื่อประโยชน์ของประชากรในอาณาเขตที่ถูกยึดครองและด้วยความเห็นชอบของประเทศที่คุ้มครองข้อ61การแจกจ่ายสิ่งของที่ส่งมาบรรเทาทุกข์ตามที่กล่าวไว้ในข้อก่อนๆนั้นจะต้องกระทำด้วยความร่วมมือและอยู่ในความควบคุมดูแลของประเทศที่คุ้มครองหน้าที่นี้จะเป็นอันตกลงกันระหว่างประเทศที่ยึดครองและประเทศที่คุ้มครองมอบหมายให้แก่ประเทศที่เป็นกลางประเทศหนึ่งหรือคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือองค์การมนุษยธรรมซึ่งไม่ลำเอียงทางฝ่ายใดก็ได้สิ่งของที่ส่งไปให้นี้จะต้องได้รับยกเว้นจากค่าภาระภาษีหรือศุลกากรทั้งปวงในอาณาเขตที่ถูกยึดครองเว้นแต่จะเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของอาณาเขตนั้นประเทศที่ยึดครองจะต้องอำนวยความสะดวกในอันที่จะจ่ายแจกสิ่งของที่ส่งมานี้โดยเร็วภาคีผู้ทำสัญญาทุกฝ่ายจะต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะอนุญาตให้สิ่งของที่ส่งมาบรรเทาทุกข์ที่ว่านี้ได้ผ่านและขนส่งโดยไม่คิดมูลค่าไปยังอาณาเขตที่ถูกยึดครองข้อ62เว้นแต่เป็นความจำเป็นยิ่งเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงบุคคลผู้ได้รับความคุ้มครองในอาณาเขตที่ถูกยึดครองจะต้องได้รับอนุญาตให้รับสิ่งของที่เอกชนส่งมาบรรเทาทุกข์แก่บุคคลเหล่านั้นได้ข้อ63ภายในบังคับแห่งระเบียบการชั่วคราวซึ่งได้กำหนดเป็นกรณีพิเศษเพื่อความมั่นคงของประเทศที่ยึดครองกอไก่สภากาชาดวงเล็บสภาเสี้ยววงเดือนสภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์วงเล็บปิดประจำชาติที่ได้มีการรับรองแล้วสามารถจะปฏิบัติกิจการตามหลักของกาชาดดังที่ได้นิยามไว้โดยที่ประชุมกาชาดระหว่างประเทศสมาคมบรรเทาทุกข์อื่นๆก็จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการอันเกี่ยวกับมนุษยธรรมได้ภายใต้เงื่อนไขอย่างเดียวกันขอไข่ห้ามไม่ให้ประเทศที่ยึดครองเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในตัวพนักงานหรือองค์ประกอบของสภาและสมาคมเหล่านี้ซึ่งเป็นการเสียหายแก่กิจการดังกล่าวแล้วก็ได้หลักการอย่างเดียวกันนี้ให้นำมาใช้กับกิจการและพนักงานขององค์การพิเศษอันไม่มีลักษณะในทางการทหารซึ่งได้มีอยู่แล้วหรือจะได้ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ที่จะยังความเป็นอยู่ของประชากรที่เป็นพลเรือนโดยรักษาไว้ซึ่งบริการอันจำเป็นเกี่ยวกับสาธารณูปโภค โดยการแจกจ่ายเครื่องบรรเทาทุกข์และโดยจัดตั้งการช่วยเหลือจากพยันตรายข้อ64กฎหมายอาญาของอาณาเขตที่ถูกยึดครองจะต้องคงใช้บังคับอยู่เว้นแต่เท่าที่จะถูกยกเลิกหรือพักใช้โดยประเทศที่ยึดครองในกรณีที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของตนหรือเป็นการขัดต่อการใช้อนุสัญญาฉบับนี้ภายในบังคับแห่งข้อพิจารณาข้อหลังนี้และเพื่อความจำเป็นให้การดำเนินการพิจารณาพิพากษาคดีได้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมศาลในอาณาเขตที่ถูกยึดครองยังคงมีอำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีความผิดตามที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติไว้อย่างไรก็ดีประเทศที่ยึดครองอาจให้พลเมืองของอาณาเขตที่ถูกยึดครองปฏิบัติตามบทบัญญัติอันเป็นหลักสาระสำคัญในอันที่จะช่วยให้ประเทศที่ยึดครองได้ปฏิบัติตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญาฉบับนี้เพื่อที่จะรักษาการปกครองของอาณาเขตนั้นให้ดำเนินไปโดยมีระเบียบและเพื่อความมั่นคงของประเทศที่ยึดครองรวมทั้งผู้สังกัดและทรัพย์สินของกองทัพหรือเจ้าหน้าที่ทางปกครองของฝ่ายที่ยึดครองกับทั้งสถานที่และเส้นทางคมนาคมซึ่งใช้อยู่ด้วยข้อ65บทบัญญัติแห่งกฎหมายอาญาที่ได้ตราขึ้นโดยประเทศที่ยึดครองนั้นห้ามมิให้ใช้บังคับก่อนที่ได้ประกาศและได้โฆษณาให้พลเมืองทราบแล้วในภาษาของบุคคลเหล่านั้นบทบัญญัติแห่งกฎหมายอาญาเหล่านี้จะใช้บังคับให้มีเหตุผลย้อนหลังไม่ได้ข้อ66ในกรณีที่ได้มีการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายอาญาซึ่งประเทศที่ได้ยึดครองได้ประกาศใช้ตามความในข้อ64วรรค2ประเทศที่ยึดครองอาจส่งตัวผู้ต้องหาไปพิจารณายังศาลทหารอันไม่มีลักษณะเป็นการเมืองที่ตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามระเบียบโดยมีเงื่อนไขว่าศาลนั้นจะต้องนั่งพิจารณาในประเทศที่ถูกยึดครองศาลอุทธรณ์ก็ควรจะต้องนั่งพิจารณาในประเทศที่ถูกยึดครองด้วยข้อ67ศาลจะต้องใช้บังคับแต่เพียงบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนการกระทำผิดได้เกิดขึ้นและจะต้องเป็นไปตามหลักทั่วไปของกฎหมายโดยเฉพาะในหลักที่ว่าโทษนั้นจะต้องได้ส่วนสัมพันธ์กับความผิดศาลจะต้องคำนึงถึงข้อที่ว่าผู้ต้องหานั้นมิใช่เป็นบุคคลในสัญชาติของประเทศที่ยึดครองนั้นด้วยข้อ68บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งกระทำผิดโดยเจตนาเฉพาะที่จะให้เสียหายแก่ประเทศที่ยึดครองนั้นแต่ความผิดนั้นยังไม่ถึงกับเป็นการมุ่งร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคลผู้สังกัดในกองทัพหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของฝ่ายที่ยึดครองหรือไม่เป็นอันตรายต่อหมู่ชนอย่างร้ายแรงหรือไม่เป็นการเสียหายอันร้ายแรงแก่ทรัพย์สินของกองทัพหรือองค์การปกครองของฝ่ายที่ยึดครองหรือแก่สิ่งปลูกสร้างซึ่งฝ่ายยึดครองใช้อยู่จะต้องรับโทษโดยถูกกักกันหรือจำคุกอย่างธรรมดาแต่กำหนดระยะในการให้กักกันหรือจำคุกจะต้องใช้ส่วนสัมพันธ์กับความผิดที่ได้กระทำขึ้นนั้นอันหนึ่งการกักกันหรือการจำคุกสำหรับความผิดเช่นว่านี้จะต้องเป็นระเบียบการตัดเสรีภาพอย่างเดียวที่ใช้แก่บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองศาลตามที่ระบุไว้ในข้อ66ของอนุสัญญาฉบับนี้อาจใช้ดุลพินิจที่จะสั่งเปลี่ยนโทษจำคุกให้เป็นการกักกันโดยมีกำหนดระยะเวลาเท่ากันก็ได้บทบัญญัติแห่งกฎหมายอาญาที่ได้ประกาศโดยประเทศที่ยึดครองตามข้อ64และ65อาจวางโทษประหารชีวิตแก่บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองได้เฉพาะแต่ในกรณีผู้นั้นมีความผิดฐานกระทำจารกรรมหรือวินาศกรรมอย่างร้ายแรงต่อสิ่งปลูกสร้างทางทหารของประเทศที่ยึดครองหรือความผิดฐานฆาตกรรมต่อบุคคลคนเดียวหรือหลายคนโดยเจตนาแต่ความผิดเช่นว่านั้นจะต้องมีโทษถึงประหารชีวิตตามกฎหมายของอาณาเขตที่ถูกยึดครองซึ่งเป็นอันใช้อยู่แล้วก่อนที่ได้เริ่มการยึดครองการลงโทษประหารชีวิตแก่บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อศาลได้ทราบแล้วโดยเฉพาะในข้อที่ว่าผู้ต้องหามิได้เป็นคนชาติของประเทศที่ยึดครองและเพราะฉะนั้นผู้นั้นจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องสวามิภักดิ์ ต่อประเทศนั้นแต่อย่างใดเลยไม่ว่าในกรณีใดก็ตามหากมิให้ทำการลงโทษประหารชีวิตแก่บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีในขณะที่กระทำความผิดข้อ69ไม่ว่าในกรณีใดๆระยะเวลาระหว่างที่ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งเป็นผู้ต้องหาต้องถูกจับกุมระหว่างรอการพิจารณาหรือการลงโทษนั้นจะต้องคิดหักจากกำหนดโทษจำคุกตามคำพิพากษาข้อ70ห้ามไม่ให้ประเทศที่ยึดครองทำการจับกุมฟ้องและลงโทษบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองเพราะการใดๆที่ได้กระทำไปหรือเพราะความคิดเห็นอันได้แสดงออกก่อนการเข้ายึดครองหรือระหว่างที่มีการหยุดชั่วคราวในการเข้ายึดครองนั้นเว้นแต่เป็นการละเมิดกฎและประเพณีการสงครามคนชาติของประเทศที่ยึดครองผู้ซึ่งหลบพำนักอยู่ในอาณาเขตของรัฐที่ถูกยึดครองก่อนที่การสู้รบได้เกิดขึ้นนั้นจะต้องไม่ถูกจับกุมฟ้องลงโทษหรือในประเทศจากอาณาเขตที่ถูกยึดครองเว้นแต่สำหรับความผิดซึ่งได้กระทำขึ้นหลังจากได้เกิดการสู้รบขึ้นแล้วหรือสำหรับความผิดตามกฎหมายสามัญอันได้กระทำขึ้นก่อนที่การสู้รบได้เกิดขึ้นซึ่งตามกฎหมายของรัฐที่ถูกยึดครองยอมให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ในยามสงบข้อ71ห้ามมิให้ศาลที่มีอำนาจของประเทศที่ยึดครองทำการพิพากษาลงโทษใดๆเว้นแต่จะได้มีการพิจารณาตามระเบียบแล้วบุคคลผู้ต้องหาซึ่งถูกฟ้องโดยประเทศที่ยึดครองนั้นจะต้องได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมิชักช้าด้วยภาษาที่ตนเข้าใจถึงรายละเอียดแห่งข้อที่ตนถูกกล่าวหานั้นและจะต้องนำตัวไปดำเนินการพิจารณาโดยเร็วเท่าที่จะทำได้ประเทศที่คุ้มครองจะต้องได้รับทราบการแจ้งถึงการดำเนินคดีซึ่งประเทศที่ยึดครองได้กล่าวหาบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เกี่ยวกับข้อกล่าวหาอันเป็นความผิดที่มีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่2ปีขึ้นไปประเทศที่คุ้มครองอาจขอทราบไม่ว่าเวลาใดถึงสถานะแห่งการพิจารณาเช่นว่านั้นอันหนึ่งประเทศที่คุ้มครองมีสิทธิ์ที่จะขอให้เสนอรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการดำเนินคดีดังกล่าวและการดำเนินคดีอื่นๆซึ่งประเทศที่ยึดครองได้กล่าวหาต่อบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองการแจ้งให้ประเทศที่คุ้มครองทราบตามที่บัญญัติในวรรคสองข้างต้นจะต้องจัดส่งไปทันทีและไม่ว่าในกรณีใดก็ตามจะต้องส่งให้ถึงประเทศที่คุ้มครองภายใน3สัปดาห์ก่อนวันนั่งพิจารณาครั้งแรกถ้าหากว่าเมื่อเริ่มการพิจารณาไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติในข้อนี้ครบถ้วนแล้วห้ามมิให้ดำเนินการพิจารณาต่อไปการแจ้งดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้กอไก่ลักษณะรูปพรรณของผู้ต้องหาขอไข่ที่พักอาศัยหรือที่คุมขังคอควายรายละเอียดแห่งหัวข้อที่กล่าวหาวงเล็บโดยระบุบัญญัติแห่งกฎหมายอาญาซึ่งยกขึ้นอ้างงองูชื่อศาลที่จะต้องนั่งพิจารณาคดีจอจานสถานที่และวันที่จะนั่งพิจารณาครั้งแรกข้อ72บุคคลผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะเสนอหลักฐานอันจำเป็นแก่การต่อสู้คดีของตนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะอ้างพยานบุคคลและทั้งมีสิทธิ์ที่จะเลือกหาทนายความผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยเหลือซึ่งมีสิทธิ์ที่จะเข้าเยี่ยมตนได้โดยเสรีและต้องได้รับความสะดวกเท่าที่จำเป็นแก่การเตรียมการต่อสู้คดีถ้าผู้ต้องหาไม่เลือกหาทนายความประเทศที่คุ้มครองอาจหาทนายความได้ถ้าผู้ต้องหาถูกฟ้องในคดีร้ายแรงและไม่มีประเทศที่คุ้มครองดำเนินการประเทศที่ยึดครองจะเป็นผู้หาทนายความให้โดยได้รับความยินยอมของผู้ต้องหาเว้นแต่คนจะสละสิทธิ์โดยเสรีผู้ต้องหาจะต้องมีล่ามช่วย1นายทั้งในชั้นการไต่สวนและในระหว่างการพิจารณาในศาลผู้ต้องหามีสิทธิ์ไม่ว่าเวลาใดที่จะคัดค้านล่ามและขอให้เปลี่ยนตัวได้ข้อ73บุคคลผู้ต้องคำพิพากษาให้ลงโทษมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลใช้ผู้นั้นจะต้องได้รับแจ้งให้ทราบโดยชัดแจ้งว่าตนมีสิทธิ์อุทธรณ์หรือร้องทุกข์รวมทั้งกำหนดเวลา ซึ่งจะพึงปฏิบัติการดังกล่าวนี้ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การอุทธรณ์ในกรณีที่กฎหมายซึ่งศาลใช้นั้นไม่มีบทบัญญัติในเรื่องอุทธรณ์บุคคลผู้ต้องคำพิพากษาให้ลงโทษมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องทุกข์คัดค้านคำวินิจฉัยและการลงโทษไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของประเทศที่ยึดครองข้อ74ผู้แทนของประเทศที่คุ้มครองมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปนั่งฟังการพิจารณาคดีของบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองใดๆนอกจากจะมีเหตุผลพิเศษอันจะต้องพิจารณาเป็นการลับเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของประเทศที่ยึดครองซึ่งในกรณีเช่นนี้จะต้องแจ้งไปให้ประเทศที่คุ้มครองทราบให้ส่งคำแจ้งเกี่ยวกับวันและสถานที่ซึ่งจะทำการพิจารณาไปให้ประเทศที่คุ้มครองทราบคำพิพากษาใดซึ่งมีการลงโทษประหารชีวิตหรือโทษจำคุกตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะต้องส่งไปยังประเทศที่คุ้มครองโดยเร็วเท่าที่จะทำได้พร้อมด้วยเหตุผลประกอบคำพิพากษานั้นการแจ้งนั้นจะต้องอ้างถึงการแจ้งซึ่งทำขึ้นตามข้อ71และในกรณีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกให้แจ้งชื่อของสถานที่ซึ่งจะใช้ลงโทษตามคำพิพากษานั้นให้ศาลเก็บบันทึกหลักฐานแห่งคำพิพากษานอกจากที่กล่าวข้างบนนี้ไว้เพื่อผู้แทนของประเทศที่คุ้มครองตรวจดูได้ในกรณีที่คำพิพากษามีโทษถึงประหารชีวิตหรือโทษจำคุกตั้งแต่2ปีหรือกว่านั้นขึ้นไประยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์จะต้องไม่เริ่มนับจนกว่าประเทศที่คุ้มครองจะได้รับแจ้งคำพิพากษานั้นแล้วข้อ75ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามห้ามมิให้ตัดสิทธิ์ของบุคคลซึ่งถูกพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตในอันที่จะยื่นคำร้องขออภัยโทษหรือบรรเทาโทษห้ามมิให้ดำเนินการบังคับตามคำพิพากษาให้ประหารชีวิตจนกว่ากำหนดระยะจะได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนนับแต่วันที่ประเทศที่คุ้มครองได้รับแจ้งคำพิพากษาอันถึงที่สุดยืนยันการลงโทษประหารชีวิตหรือคำสั่งให้ยกเรื่องราวขออภัยโทษหรือการบรรเทาโทษนั้นกำหนดระยะเวลา6เดือนที่รอการบังคับตามคำพิพากษาให้ประหารชีวิตนั้นอาจลดลงมาได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุผลเกี่ยวกับการฉุกเฉินอันสำคัญทำให้เกิดการรวมกำลังอันเป็นการคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศที่ยึดครองหรือของกำลังทหารแห่งประเทศนั้นโดยมีเงื่อนไขในทุกกรณีว่าประเทศที่คุ้มครองจะได้รับแจ้งการย่นระยะเวลาดังกล่าวและจะต้องมีเวลาและโอกาสพอสมควรเพื่อทำการคัดค้านต่อเจ้าหน้าที่ที่ยึดครองผู้มีอำนาจเกี่ยวกับคำพิพากษาโทษประหารชีวิตเช่นว่านั้นข้อ76บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดจะต้องถูกคุมขังอยู่ในประเทศที่ถูกยึดครองและถ้าต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจะต้องได้รับโทษตามคำพิพากษาในประเทศนั้นถ้าสามารถจะทำได้ให้แยกบุคคลดังกล่าวจากผู้ถูกกักคุมอื่นๆและให้ได้รับการดูแลในทางอาหารและทางสุขภาพพอเพียงในอันที่จะให้มีอนามัยดีและซึ่งอย่างน้อยที่สุดให้เท่ากับที่พึงได้รับในเรือนจำในประเทศที่ถูกยึดครองบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นเกี่ยวกับสภาพแห่งอนามัยของตนบุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือในทางจิตใจตามที่ตนพึงต้องการด้วยสตรีจะต้องแยกให้อยู่ต่างหากและให้อยู่ในความดูแลของสตรีโดยตรงผู้เยาว์จะต้องได้รับการพิจารณาให้ได้รับการปฏิบัติพิเศษตามสมควรสำหรับผู้เยาว์บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งถูกกักคุมจะต้องมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเยี่ยมเยียนจากผู้แทนของประเทศที่คุ้มครองและของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศตามที่บัญญัติไว้ในข้อ143บุคคลเช่นว่านี้จะต้องมีสิทธิ์ที่จะได้รับพัสดุหีบห่อเพื่อบรรเทาทุกข์เดือนละหีบหนึ่งเป็นอย่างน้อยข้อ77บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาว่าได้กระทำความผิดหรือถูกศาลตัดสินลงโทษในอาณาเขตที่ถูกยึดครองนั้นเมื่อการยึดครองได้สิ้นลงแล้วจะต้องส่งตัวให้แก่เจ้าหน้าที่ในอาณาเขตที่ได้รับการปลดปล่อยเป็นเสรีแล้วนั้นพร้อมด้วยบันทึกสำนวนความที่เกี่ยวข้องข้อ78ถ้าประเทศที่ยึดครอง พิจารณาเห็นเป็นการจำเป็นเนื่องจากเหตุผลอันสำคัญยิ่งเกี่ยวกับความมั่นคงในอันที่จะจัดการเพื่อความปลอดภัยของบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองประเทศนั้นจะทำได้อย่างมากที่สุดก็แต่เพียงกำหนดสถานที่ให้อยู่หรือทำการกักกันเท่านั้นคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่ให้อยู่หรือการกักกันนั้นจะต้องกระทำตามวิธีการตามระเบียบซึ่งประเทศที่ยึดครองจะได้กำหนดขึ้นตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้วิธีการนี้ให้กำหนดสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยการอุทธรณ์จะต้องได้รับความวินิจฉัยโดยไม่ชักช้าในกรณีที่คำวินิจฉัยยืนตามคำวินิจฉัยเดิมจะต้องได้รับการตรวจพิจารณาใหม่เป็นระยะหากเป็นไปได้ทุก6เดือนโดยองค์การผู้มีอำนาจซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดยประเทศดังกล่าวนั้นบุคคลผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้องอยู่ภายในสถานที่กำหนดและโดยผลแห่งการนี้จำต้องออกจากบ้านของตนจะต้องได้รับประโยชน์โดยสมบูรณ์ตามข้อ39แห่งอนุสัญญาฉบับนี้